Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. U današnjoj emisiji govorit ćemo o jednom istraživanju koje je sprovedeno na Fakultetu političkih nauka, a koje je ovih dana dosta pominjano u različitim medijima. U pitanju je istraživanje generacije i politika, kako različite generacije vide sporne političke teme u Srbiji. Studenti međunarodnih studija i studija politikologije istraživali su ovu temu. Nikola Jović sa Fakulteta političkih nauka je poznati, da tako kažem, sagovornik u emisiji Rečeno i prećutano. Nije ovo prvo istraživanje kojim se bavimo, pa ćemo malo pričati i o tim vašim istraživanjima koji uvek privuku pažnju. Vi ste docent na
asistent
na metodologiji politikoloških istraživanja sa statistikom metodologija kraće Fakulteta političkih nauka. Studenti koji su učestvovali u istraživanju su Vanja Milošević, Tijana Mijatović, Milica Matanović, Tamara Perić, Radomir Aleksić i Petar Živković. Moji gosti danas, Vanja Milošević, dobar dan, dobrodošli, i Petar Živković.
Dobar dan.
Nikola, da kažemo na početku da je, dakle, ispitano preko 1000 ljudi različitih generacija, i možda ne bi bilo loše da počnemo ovu priču sa tim generacijama koje su uzete u obzir. Ono što ste vi razmatrali kao generaciju najstarijih X, Y, Z i tako dalje je u stvari uobičajena podela u sociološkim istraživanjima, ali možda na početku da kažemo šta sve određuje te generacije ovde kod nas, da bismo možda bolje razumeli i rezultate koji su, kako da kažem, se kasnije pojavili. Dakle, preživjeli su bivšu Jugoslaviju, raspad Jugoslavije, sve do današnjih dana. Pa hajdete da ukratko kažemo nešto o tim generacijama i onim što je njihova odlika.
Generalno, naša ideja je bila da istražimo kako različite generacije vide neke sporne političke teme, sporne političke probleme u Srbiji. I istina je da u sociološkoj literaturi postoji, to je pre svega anglosaksonskoj, američkoj, postoji ta neka podela generacija koju uglavnom i druge zemlje prihvataju i prilagođavaju događajima koji su se desili. U suštini postoji neki događaj koji je vododelnica između generacije i onda se uzima taj događaj kao neka prekretnica. Naravno, poprilično je nemoguće da Srbija bude izuzeta od tokova opštih, tako da mnogi stvari se poklapaju, samo što se nama dešavale, na primjer, suprotne stvari, kao što je 90-ih jedna taj tačka preokreta za zapadni svet i za istočni svet, u smislu pada Berlinskog zida i komunizma. Mnogi su krenuli da se otvaraju u smislu slobode i liberalizacije, dok od nas dolazi jedno potpuno drugog i suprotnog procesa. Tako da naša ideja je negde bila da vidimo kako te generacije da definišemo. I Vanja je tu radila jedan super posao, moram da je pohvalim, zato što je napravila kao neki profil generacija. Mi smo pokušali da utvrdimo, znači, šta su te generacije prošle u smislu nekog ličnog iskustva u sopstvenoj državi ili državama koje su se menjale u tom periodu, znači kao neka pitanja njihovog ličnog iskustva. Drugo su pitanja identiteta i vrednosti, znači koje su to vrednosti koje oni pripisuju sebi i koje mi se inače pripisuju, da kažem, u literaturi. I treća stvar jeste neki nivo koji smo želeli, šta se dešavalo globalno, koji su to trendovi, tokovi bili, da bi mogli da uporedimo da li se oni kod nas poklapaju, kao što možemo vidjeti da 90-ih se ne poklapaju i nekim drugim periodima se ne poklapaju. Tako da smo, i naravno, još jedan poseban element koji je nama ovdje bio važan, a to je svake generacije ima nekog svog lidera, ili možda i nema, što je također super podatak, da neka generacija nema svog lidera. I mi smo želeli također da vidimo ko su bili lideri za te različite generacije. Pa
odnosno,
dobili
koje vrednostne stavove su oni odslikavali praktično?
Ti lideri, da. Ne mora nužno. iz kog razloga, jer neki ispitanici su prepoznavali nekog kao lidera, ali se nisu slagali s tim vrednostima ili nisu se slagali što je on lider, ali su zapravo prihvatali jednu tezu i prepoznavali su da ti ljudi jesu lideri te generacije, ali da oni možda nužno se ne slažu sa tim liderstvom ili takvim načinom liderstva. Tako da to je negdje bio naš okvir, da kažemo, istraživački iz kog smo kretali, i onda smo s tim generacijama, kažem, mislim da je važno to napomenuti, ispitali smo 1077 ispitanika od 3. do 10. maja i taj neki interval poverenja koji je uvek važno da se istakne, vidim da često u novinama to nekako promakne, mislim da je važno da se zna, znači nekih 2,9, znači svaki naš podatak ima taj opseg poverenja, da kažemo da nekih 3% plus minus gore dola.
Vanja, koje su razlike među generacijama? Šta karakteriše koju generaciju?
Kada govorimo...
Samo priđite malo bliže mikrofonu, molim vas.
Kada govorimo o nekim ključnim istorijskim događajima, postoje velika nepoklapanja u istim generacijama na našim prostorima i u svetu i u Americi. Kako ja sada ne bih dužila i za svaku generaciju nabrajala šta koju generaciju karakteriše, suština je da krajnje generacije, dakle, najstarije dutiful generacije ili tihu generaciju i najmlađe generaciju CET karakterišu neki ključni politički, društveni i kulturni događaj, a srednje generacije, baby boomers, generaciju X i Y, zapravo definišu neke društvene pokretačke snage, borbe za prava, za slobode i tako dalje. Nama je bilo vrlo važno da definišemo ove profile generacije iz razloga da možemo da zaključimo da sve što se dešava u društvu u nekom trenutku formira neku generaciju s jedne strane, ali s druge strane sve ta reakcija same generacije na događaje u društvu definiše društvo.
Da, znači uzajamna je veza.
Tako, i to se važi isto i za politiku. Dakle, uticaj društvena generacija utiče na politiku i obrnuto, i to definiše samu politiku, političke programe, političko ponašanje, tok politike i sudbinu same politike na kraju.
Petra, evo, Vanja je pomenula da su, dakle, generacija Z je, kao i ona najstarija, bitna. Kažite mi, da li su vas rezultati, recimo, ovog istraživanja na neki način iznenadili? Da li ste imali neki stereotip pre nego što ste ušli u istraživanje tokom tih anketa i na kraju kad ste sve parametre uporedili?
Pa iskreno da vam budem, mi smo primarno ovde budući politikolozi, tako da imali smo prosto neki društveni i politički okvir već u glavi, jer naprosto na tome nam se baziraju studije, ali kada ste istraživač morate pristupiti maksimalno objektivno i nepristrasno svakom istraživanju.
Naravno.
To smo se mi svakako trudili i neki ove podaci koje smo dobili, a nadam se koje ćemo imati prilike da prezentujemo ovde, su zaista onako frapantni.
Kao na primjer. Pa, šta je vas najviše iznenadilo?
Mene najviše iznenadilo, iskreno da vam budem, što 90% najstarije generacije je za uvođenje smrtne kazne, a preko 75% ukupne populacije je isto tako za uvođenje smrtne kazne. Danas u Evropi samo Belorusija ima smrtnu kaznu i zaista Savet Evrope nastoji na tome, uslovljava države da ukinu smrtnu kaznu. To je prosto neki relikt prošlosti.
Ali je i to, Nikola, odlika zapravo i odslikava društvo u kome živimo.
Tako je, odslikava društvo. Društvo koje je prezauzeto i prenatrpano crnom hronikom, društvo u kojem se ne slavi život, sloboda, izbori i jednostavno koncept svakodnevnice, već se uglavnom društvo preplavljuje slikama, snimcima, novinarskim tekstima koji govore o raznim strašnim događajima koje se dešavaju, koje poprilično pripadaju crnoj hronici. I kada otvorite bilo koju novinu danas, možete da odete na trafiku, vidjet ćete najveći deo naslova se odnosi strogo na politiku na jedan banalizovan način i drugi deo se odnosi na crnu hroniku. Kada živite tako svakodnevnicu, prvo što vam padne na pamet jeste ovo neko mora da reši, pošto institucije ne funkcionišu, hajde dovedemo neku meta institucija koja će da plaši sve, a to je institucija smrtne kazne, što zapravo meni govori apsolutno još jedan novi nivo nepoverenja u klasične institucije moderne, civilizovane, demokratske, gde je to jedan relikt koji ne pripada metodi kažnjavanja u savremenom svetu. Tako da mislim da su te dve stvari poprilično povezane.
Najveća pažnja u medijima je posvećena upravo političkim temama. Međutim, čini mi se da smo mi sad otvorili ono što je jako značajno, Vanja. Kakav je odnos prema institucijama različitih generacija? Poverenje u institucije, da li ih treba menjati i tako dalje? Šta je istraživanje pokazalo? Koliko ljudi veruju da mi zaista imamo razvijene institucije?
Pa rezultati našeg istraživanja pokazuju da ljudi gotovo uopšte ne veruju institucijama i ne možemo govoriti o nekim značajnim razlikama između generacija po pitanju poverenja u različite institucije u našoj državi. Iako je logičnije da starije generacije imaju više poverenja da od mlađih generacija, to nije slučaj, jedino su male razlike u procentu poverenja i to.
Da pitam na kraju Petra, izvolite.
A što se tiče baš ovih institucija, konkretno dva najalarmantnija podatka jeste 83% Srbije ne veruje medijima, a samo 1% manje, dakle 82% ne veruje sudstvu. Znate, to je prosto izuzetno alarmantan podatak. Ako gradite vladavinu prava, ako gradite institucije, nemoguće da 82% ljudi nema poverenje u sudstvo. Najviše, to jest najmanje poverenja ima predsednik ima 60% nepoverenja, odnosno institucija predsednika, ali kažem mediji i sudstvo dominiraju sa preko 80%. To je 8 od 10 ljudi.
Da. E sad, kako se u to nepoverenje prema institucijama uklapa podatak, odnosno pitanje, da li ste za čvrstu ruku ili ne?
Pa ima, znate kako, to je malo...
Da li je to veza? Dakle, želimo čvrstu ruku zato što na drugoj strani nemamo čvrste institucije na koje možemo da se oslonimo.
Imali smo mi jedan kvalitativni deo intervjua, to je ankete, to je intervju, znači gde neposredno govorite sa vašim ispitanicima i oni kažu svi, i imamo podatak negde, čini mi se, više od 55% ljudi je za čvrstu ruku. Znači, u principu, želeli bismo neke demokratske tekovine pre svega, jer uz demokratiju ide i sloboda, slobodno tržište, ljudska prava i slično, ali bismo voljeli ipak da imamo jakog lidera koji će pre svega voditi. Znate, da nije naš narod toliko opredeljen za autokratiju, imali smo drugo posebno pitanje, da li biste živeli pre u zemlji u kojoj vlada jak lider ili jake institucije, i tu su zaista pobedile ipak institucije.
80%.
Samo su, tako je. Samo je baš ona najstarija generacija se značajnije opredeljivala za jak lider, ali suštinski, znači, naš narod želi demokratiju, ali stalno ima u glavi tu da ipak pravimo mi našu verziju demokratije, a ta naša verzija demokratije trenutno uključuje malo čvršću ruku.
Kažete.
Ne bih se složila sa kolegom, zato što mislim da naša želja i stremljenje ka jakim liderima nema veze sa nepoverenjem u institucije.
Mislite da to nije uzročno-posledično?
Nije uzročno, nije povezano. Mislim da to ima veze sa našom političkom kulturom i sa našim političkim nasleđem i tradicijom. Mi smo prosto kroz istoriju navikli na jake lidere i imamo prosto više poverenja u njih. To je prosto tako bilo.
Nikola?
Pa ja bih pomirio moje studente. Da, mislim da su jedni i drugi u pravu, apsolutno. Sad pitanje je naravno kako se te dve stvari prožima. Mislim da se one upravo u ovom nekom periodu poslednjih godina poprilično prožima. To je pitanje nekakve političke kulture i pitanje, paralelno pitanje degradacije institucija. Te institucije nisu same od sebe degradirale, te institucije se tendencijozno degradiraju da bi se moglo predstaviti građanima da postoji rešenje koje se simbolizuje u jednoj instituciji koja je poprilično personalizovana. Tako da u tom smislu te dve stvari nisu uopšte tako odvojene kako je Vanja za trenutak rekla. Ja mislim da imamo s jedne strane tendencijno urušavanje institucija, da bi politička kultura koja zapravo ima, da kažem, ali ja ne bi toliko precenjivao, ima jednu tendenciju, jednu sklonost ka liderstvu, i to nije samo nužno pitanje našeg političkog konteksta. To je
vidimo
kontekst
je
koji
to
vidimo
tendencija
u Evropi
i svetu.
I kada oni kažu šta je jak lider, njima prvo padne na pamet dve ličnosti. S jedne strane jedna demokratska, jedna ne tako demokratska. Pada im Putin na pamet i pada im Angela Merkel na pamet. To su ti sada, toj novoj konzervativnoj desnici pada i Donald Trump kao neko koji će na Twitteru reći to i to, ne može ovako, i to tako deluje nekako autoritativno i ljudima koji su malo izgubljeni u tom apsolutno beznađu institucija,
sistemu, da.
Pa možda čak i više u tom beznađu institucija koje ne funkcionišu, činim se da je to jedina čvrsta stvar koja mogu da se uhvate u tom smislu, eto, ta neka institucija rekla to i to i mi moramo to da verujemo, s tim što to nije institucija, već je to personalizovani oblik vladavine.
Nastavit ćemo priču upravo o političkoj kulturi i o političkim temama koje su i bile najzanimljivije u tim medijima kojima se ne verujem.
Dozvolili da stvari odu predaleko. Ova je borba bila ispod časti protiv razuma.
emisija Rečeno i prećuteno. Danas govorimo o istraživanju generacije i politika, kako različite generacije vide sporne političke teme u Srbiji. Već smo otvorili na neki način ovu priču. Moji gosti, dr. Nikola Jović sa Fakulteta političkih nauka, Vanja Milošević i Petar Živković, istraživači u pomenutom istraživanju. Već smo pomenuli da je u stvari glavna stvar kojom se ovo istraživanje bavi na neki način politička kultura kod različitih generacija. Najmlađa generacija, kaže ovo vaše istraživanje, najmanje prati politička dešavanja. Manje od 50% ove generacije interesuje politika, a generacija najstarijih ispitanika prati politiku mnogo češće, čak 88% redovno prati šta se dešava na političkoj sceni. E sad, mi smo malo čas pominjali to poverenje u institucije, pa smo pominjali i čvrstu ruku, autoritarni režim ili ne i tako dalje. Ako najmlađa generacija najmanje prati politiku, a najviše je za demokratski način upravljanja, kako to da ukrstimo, Nikoli? Da li to u stvari, kako da kažem, s jedne strane je stereotip, a s druge strane je zapravo realnost da ti ljudi ne žele da se bave politikom onako kako im se ona nudi, ali imaju svoju predstavu o tome kako politika treba da izgleda? Možda.
Mislim da malo previše kritikujemo tu generaciju najmlađih. Reći da 50% njih ne prati, ima drugu sliku, odnosno drugu stranu, a to je da 50% njih prati. To što će svaki drugi pripadnik te mlađe generacije prati. Kakva je naša politika, kako je, da budem kolokvijalan, blato naša politika, u tom smislu meni to uopšte nije tako loš podatak. Ne zaboravite, su mladi ljudi više kritički nastrojeni, više su buntovni, manje vole, da kažem, neke konzervativne nasleđene obrasce političkog ponašanja, više su slobodni, okrenuti nekakvim modernim tokovima, koje naša politička elita apsolutno zapostavlja i potpuno je strana. Politička komunikacija je apsolutno usmerena prema starijoj generaciji, starijoj populaciji, tako da mladi su informisani sasvim dovoljno, po mom mišljenju, da znaju da ovo ne funkcioniše dobro. I sada tu postoje nekoliko dimenzija njihovog aktivizma u tom smislu. Jedni su oni koji se aktiviraju poslušno, podanički, znajući da posle 70 godina najbolja moneta jeste jedna partijska politička poslušnost. Drugi se okreću nekakvim antisistemskim, da kažem, vrednostima, sa leve ili desne strane nije važno, i oni na neki način ili potpuno izlaze iz politike, ili jednostavno kritikuju postojeći sistem kvazi demokratskih institucija. I postoje, naravno, sad ovim posebna jedna grupa mlađih, koja možda i najmanja, koja se poprilično otvoreno zalaže za svoje vrednosti i zalaže za svoje
nekakve ideje. Angažuje se na različite
načine. U tom smislu, sad možda smo mi malo u našem mikrosvetu, s obzirom da dolazimo s političkih nauka, ali možemo vidjeti da postoje već neka profilisanja mlađe generacije koja ide ili levo, ili ide tržišno, ili ide liberalno, tako da već postoji, što recimo pre 10 godina nije tako nešto postojalo. Sada se to malo kristališe i lepo se vidi na kojim polovima se mladi u suštini sada usmeravaju. I mislim da je to dobro i da će ta borba i ideja zapravo doneti nekakvu našu budućnost u obliku koje ta borba bude iznadarila ko je pobednik. I mislim da sad trenutno, mimo ovih konzervativne politike koje ostaju u domenu starije generacije, postoji jedna trenutno ideološka borba mlađim generacijama, koja mislim da će biti jako važna kako će se odviti. Jedna takođe grupa mladih jeste, koja se takođe, da kažem, doživljava nekakvu promenu, jeste povećanje broj malo više desno orijentisanih, da kažem, mladih. I mislim da ono što trenutna elita radi je apsorbovanje njihovih, da kažem, disonantnih tonova, u smislu nekog njihovog bunta, i to je pitanje šta će sa tim biti u tom smislu. Tako da ovo je jedan širi onako pregled, ubrzani pregled kako ja vidim šta se dešava s tom mlađom generacijom, tako da u tom smislu vidimo da je to poprilično živo, dinamično, možda nije to kako se ljudi bi zamišljali da to treba da bude, ali koliki je prostor,
koliko informacija imaju,
koliki je prostor, do koje mere je njima dopušteno, neka tradicionalni okviri politike dopuštaju da se oni angažuju. Ja mislim da ovo poprilično pokazuje nekakve obrise borbe koja će tek da se dešava u tom smislu.
Vanja, dakle, najmanje zainteresovana poslednja generacija, najviše za politiku zainteresovani najstariji. A šta je sa generacijama između? Šta je sa baby boom generacijom? Šta je sa generacijom X, Y? Mada verujem kad Nikola kaže mlađa generacija da misli na poslednje dve ili tri.
Da, da.
Ali šta je sa recimo baby boom generacijom koja je svuda u svetu najuticajnija?
Da.
Kako ona gleda na politiku i koliki je njen uticaj?
Takva je prosto priroda baby boom generacije. Oni su uvek bili zainteresovani za društvena dešavanja, uvek su bili, bar u svojoj mladosti, društveni pokretači, borili su se za ljudska prava i uvek su dali na pozitivan ili negativan način reagovali na ono što se dešava u društvu. Mislim da je problem samog pojma apolitičnosti, pogotovo u našem društvu, zapravo mešanje pojma apolitičnosti i pojma negativnih stavova i kritike.
O politici,
da. Dakle, ako kritikujete politiku ili imate neki negativan stav o nekom političkom dešavanju, to ne znači da ste apolitični, samo zato što ne mislite pozitivno i ne hvalite politiku. Dakle, kritika i svest o tome šta se dešava ovde i da stvari apsolutno ne funkcionišu, postoji. Biti apolitičan, u svim generacijama postoji. Biti apolitičan znači da me apsolutno ne zanima šta se događa.
Čega ima vrlo malo.
Da, čega ima vrlo malo i da mislim da ono što se događa apsolutno ne utiče na mene i na ljude u mojoj okolini. I da ja to zapravo ne mogu ništa da promenim, niti se trudim da promenim.
Petre, koliko na ove odgovore, a vi ste radili i ove mini intervjue, jel tako, utiče stepen obrazovanja u odnosu prema politici?
Pa u odnosu prema politici stepen obrazovanja prvo i osnovno utiče na osnovu informisanja o politici. Uglavnom oni sa nižim obrazovanjem češće pribegavaju tradicionalnim medijima, to su jel štampa i televizija, dok su obrazovaniji skloniji novim medijima poput interneta, ali iskreno u ovako najgrubljim crtama nema toliko drastičnih razlika koje bismo mogli da izvučemo, nego eventualno to bi bilo bolje posmatrati kroz konkretan problem, zato što naprosto ovako generalno istopili bismo smisao samog suda ako bismo dali jako generalizujući podatak o politici.
Dobro. Jedno pitanje je i da li se Srbija kreće u dobrom pravcu. I sad ja vidim da najstariji zapravo misle da je to super, mi idemo u pravom pravcu, ako se ne varam, a poslednja generacija je nezadovoljna, što opet u stvari pokazuje da nisu apolitični, ovo što Vanja kaže. Dakle, kako se vidi pravac u kome treba ići?
Da se to osjeća, često ovo pitanje, i kad pričam sa studentima, kada razmišljam o tom pitanju, uvijek imaju, pa šta to znači? Da li idemo u dobrom pravcu? Da li to znači ekonomski? Da li to znači sastojite od spoljne politike? To je u suštini jedan osjećaj, da li mislite da idete negde gde će vam biti bolje ili idete negde gde će vam biti gore u tom smislu. Nije tako opipljiv, a zapravo je veoma senzitivan, da tako kažem, osjećate ga tako spontano. I zato mislim da to je jako važan osjećaj i zato ga često postavljamo to pitanje i to je jedna tendencija koja je, mislim, šire od našeg, da kažem, istraživačke kulture. Ja mislim da mladi vide upravo više dimenzija mogućnosti od starijih. Stariji su tu gde su i imate dve opcije, da se prilagodite i te godine, gotovo pričamo o penzionerima, koje imate sad u penziji, da
preživite.
Jel tako? Naravno, sa godinama vam opadaju kriterijumi, opadaju vam potrebe, opadaju vam mogućnosti, pogotovo ukoliko ste, kao što za sebe kažete, namučena, razočarana, napaćena i protrećena generacija, sad vam treba nekakav smiraj života i to otprilike to što vi od njega očekujete. Mlađa generacija, naravno, prirodno želi više od toga u životu, želi da se ostvari, da se individualizuje, da nađe dobar posao, posao koji će omogućiti da imaju sutra svoju porodicu i da imaju svoj dom. Tako da, kada oni pogledaju gde je njihova budućnost, to nije budućnost od 2, 3, 5, 10 godina kao što gledaju starije generacije, već je budućnost od 20, 30, pa 40 godina.
Pola veka praktično.
Pola veka. I oni tu prosto u eri interneta, u eri popriličnih migracija i kretanja ideja i slika o životu, svakom je neko prijatelj, drugarica otišao u inostranstvo i govorim kako im je. Da li je otišao na work and travel, da li je otišao negde i mislim da oni čuju kako život može da funkcioniše. I ne, ja, moj osjećaj iz ovog istraživanja, pogotovo iz ovog podatka, da prode njihov uvid da mi ne idemo tamo.
Da.
Mi ne idemo tamo gde bi oni želeli da budu i zato mi se čini da ne treba da nas čudi taj podatak, da mnogi umesto da mnogi baš zbog toga odlaze tamo.
Petre, jedno od pitanja je i ono pitanje koje se svakodnevno može čuti u medijima i inače, a to je pitanje saveznika u smislu kuda idemo. Da li idemo ka Evropi, da li idemo ka Rusiji, da li su SAD, NATO, naši prijatelji i tako dalje. I to se opet prelama, u stvari, i to je u stvari negde suština kuda se krećemo, da li, dakle, prema demokratskim institucijama, da li prema čvrstoj ruci, da li prema autoritarnim režimima, i tu, čini mi se, postoji takođe ta generacijska velika razlika između najstarijih i najmlađih ili poslednjih nekoliko generacija.
Da, veoma ilustrativan podatak taj nepoverenje u saveznike. Evropska unija, znači tamo gde većinsko stanovništvo trenutno stremi, navedeno je da samo 16,6% ljudi ima zapravo poverenje u Evropsku uniju, a SAD ima još gori podatak, SAD ima samo 7,5% poverenja, dakle to nije čak ni jedan od 10 ljudi, dok jedina svetla tačka, jedino ko je prebacio uopšte u pozitivnu arenu u celom ovim izjašnjavanjima stavova jeste Rusija sa 62% poverenja u Rusiju i to pre svega nema toliko utemeljenja u realnim ekonomskim, vojnim i ostalim odnosima. Nisam rekao ovima da nema u potpunosti, nego naprosto nije direktno samo vezano za to, nego i za sve naše istorijske, kulturne i religijske čak veze koje nas to za Rusiju vežu već vekovima. Zna naš čovek u principu da trenutno imamo mnogo veću, uzmimo privrednu saradnju sa Evropskom unijom, ali ipak prosto Rusiji malo više veruje. Ima taj više emocionalan moment u odnosu na Evropsku uniju ka kojom, čini mi se, idemo pre razumom nego emocijama.
Vanja, koliko emocije utiču na rezultate ovih istraživanja?
Mislim mnogo, pogotovo ako govorimo o ovom pitanju. Ako vas neko pita da li mislite da se Srbija kreće u dobrom pravcu, ono što vi znate je ono gde biste vi voleli da se mi krećemo. Ali suština ovog problema je u tome što mi kao društvo, dakle kao država, nemamo taj prećutni dogovor o tome gde
ono
bismo voleli da se...
Ono što se zove konsenzus.
Jeste, tako je, prećutni konsenzus, da. O tome gde bismo voleli, kakoj strani bismo voljeli da se krećemo, što stvara potpuno jednu konfuziju koja, kao što vidimo, postoji.
Hoćete da kažete, vaše istraživanje zapravo odslikava konfuziju koja postoji na visokom političkom nivou. Mi smo i za Rusiju i za Evropsku uniju i za NATO i za Savez. Istraživanje tačno odražava ono što je naša politička svakodnevna politička stvarnost.
Da. Ako imate potpuno neizdefinisane vrednosti i ciljeve u samom političkom vrhu, normalno je da se to i događa i među građanima u jednoj državi.
A onda ćemo se u nastavku baviti temama koje su, mogli bismo reći, tabu za određene generacije i sasvim prihvatljive za neke druge.
Sve one igre na sreću, one igre
za ljude što je smislio neko pre samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par.
Ušteda uz box pakete. Iskoristite specijalnu ponudu. Popust na nove postpay tarife uz box i popust na telefone na rate iz MTS ponude. Box paketi koji vrede više. MTS. Tvoj svet.
Veliki muzički spektakl. Big Band Radio Televizije Srbije i John Petrock. Ballad for a Friend. Kombat dvorana, subota, 23. jun u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane i eventima.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Muzički hitovi iz crtanih filmova na koncertu Simfonijskog orkestra i hora RTS-a. Zaleđeno kraljevstvo, Mala sirena, Knjiga o džungli, Lepotica i zver, Kralj lavova i mnoge druge popularne numere u specijalne goste i maestra Bojana Suđića. Kombak dvorana, četvrtak, 21. jun u 20 časova. sviramo crtače za Svetski dan muzike.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenica. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeća. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
I emisija Rečeno i prećuteno ovog petka, dakle, govorimo o političkim generacije i politika, kako različite generacije vide sporne političke teme u Srbiji. Gosti Vanja Milošević i Petar Živković, studenti istraživači, i Nikola Jović, asistent na predmetu metodologija Fakulteta političkih nauka. E sad ćemo se malo baviti, da kažem, onim što bi moglo da bude tabu i što je moglo da bude u stvari najzanimljiviji deo vašeg istraživanja, a to su pitanja, recimo, tipa da li bi glasao za predsjedničkog kandidata koji je mlađi od 35 godina, da li bi glasao za ženu kao predsjedničkog kandidata, gej kandidata i tako dalje. Vanja, baby boom generacija je u stvari ostvarila velike slobode svuda u svetu, pa i kod nas. I neka od ovih pitanja možda ne bi bila upitna za tu generaciju pre 40 godina. Da li biste glasali za ženu? Žene su bile ravnopravne, mi smo imali razne političarke u bivšoj Jugoslaviji koje su bile vrlo visoko kotirane i poštovane. E sad, ovo vaše istraživanje kaže, recimo, za predsjedničkog kandidata koji je mlađi od 35 godina, da bi upravo ta generacija glasala sa nekih 58,7%. Za kandidatkinju 80%, što potvrđuje zapravo ovo o čemu govorim. I, na primjer, za predsjedničkog kandidata koji nije srpske nacionalnosti 27. Hajdete da malo kažemo, ja sam pomenula baby boom generaciju kao neku generaciju koja je neke slobode donela, osvojila i donela. E sad, ovo vaše istraživanje lepo pokazuje koliko su te osvojene slobode možda degradirale u međuvremenu ili su se zadržale.
Slobode nisu degradirale, vrednosti se nisu degradirale, prioriteti su se samo promenili i neki gorući problemi i goruće društvene pojave su se prosto smenile. Razum nalaže prosto, kada razmišljate o tim stvarima, da će uvek stariji ljudi biti konzervativniji od mlađih. Međutim, mi kada pogledamo naše istraživanje, mi u suštini vidimo da tu nema nekih velikih razlika. Uglavnom bi svi glasali za ženu, uglavnom bi svi glasali za kandidata mlađeg od 35, uglavnom ne bi glasali za kandidata koji nije srpske nacionalnosti. Sad, važno pitanje i važan problem je zašto se to dešava. Ako ja mislim da bi trebalo da postoji neka razlika, zašto ta razlika ne postoji? To se dešava upravo zbog toga što samo društvo meni govori da je došlo do određenih promjena, da su sada neka pitanja važnija. Samim tim se moje vrednosti preusmeravaju, recimo, sa prava žena na prava gej populacija, i moje vrednosti jačaju i ja ih više ističem po pitanju, recimo, ne znam, gej brakova ili, ne znam, kandidata koji bi bio, na primjer, premijer ili predsednik, a pripadnik je gej manjine. Prosto ih više ističem u tom kontekstu.
Petre, koliko je ovo pitanje da li biste glasali za kandidata mlađeg od 35 godina zanimljivo?
Pa interesantno je, dobili smo relativno očekivan pad sa godinama, znači skoro 90% najmlađi bi glasalo za kandidata koji je mlađi od 35 godina, dok su najstariji očekivano na ispod 50%, s tim što baby boomersi pomenuti, koji su zapravo ušli u celu tu priču emancipovanja svih društvenih slojeva u politici,
nemaju poverenja zapravo u mlađi od 35 godina.
Imaju, oni odskaču od svih ostalih i dalje nije to mnogo, 58%, znači svaki četvrti dalje nema poverenja, ali u odnosu na svoje komšije po godinama odskaču po podršci. I ono što je zaista bio otužan podatak koji smo dobili ovde jeste da 16% žena ne bi glasalo za ženu kandidatkinju. To je baš težak podatak za 21. vek. Prosto mislio sam da smo ipak na malo višem stupnju društvene kulture, ali 16% žena da ne bi glasalo za ženu kandidatkinju.
Možda zbog žena koje jesu trenutno u politici.
Ne znam. Mislim da ovo ima mnogo dublje poreklo od tog nekog pojavnog ko su žene u politici. Ne, mislim da se ovde radi o jednom proizvodnji, jednog narativnog diskursa da je to muški posao. Mi smo i dalje jedno tradicionalno društvo koje je tako samo spušteno kao kesica čaja u vrelu vodu, samo smo spušteni u 21. vek, poprilično tradicionalizovano društvo gde postoji dalje te nekakve podele poslova na muške, ženske, nemoj da plačeš kod devojčica, radi to muški i ostalo. Posao političara zapravo je sad jedan onako posao koji se predstavlja u diskursu narativnu kao gde je potrebna hrabrost, gde je potrebna čvrstina, a je li u našem tom, da kažem, nekakvom vaspitanju i proizvodnji nekakvih rodnih uloga, zapravo to je mesto za muškarca. I to što kaže Petar, zaista je jedna kontraemancipacija gde žene same zapravo se ne vide tu. Sad je pitanje to da li one misle da te žene stvarno ne bi mogle dobro da rade posao, ili to je jedan impulsivni odgovor koji dolazi upravo iz ovog sentimenta o kome sam sad govorio.
Ostalo nam je još malo vremena, ima jako zanimljivih pitanja. Međutim, ono što je privuklo dosta pažnje u medijima jeste odnos, recimo, Draža Tito, Đinđić Milošević, i to je isticano u prvi plan. Koliko su zapravo ova pitanja Milošević Đinđić, Tito Draža, odlika upravo naših medija, upravo onoga, upravo tema na kojima se insistira, i jedne revizije i dalje prošlosti, dakle Drugog svetskog rata, ali i promene pristupa najnovije istorije koja se tiče 90-ih. Nikola.
Ova pitanja svakako su dobra da prodate novinu kada se pojavi na naslovnoj strani Draža i Tito, njihovi likovi, jer to ne podstiče i podgreva i dalje jedan tu podelu na neku ideološku ravan dve Srbije. I to tako stvarno zvuči kao jedan dobar thriller u kojem smo mi podeljeni, neko društvo u sukovu, u tenziji. Ja mislim, mi smo zaista volili da postavimo pitanje, da vidimo kako je trenutno, da li se te osobe i koliko doživljavaju pozitivno. Ja ovde, mi kao akademski nekakvi analitičari i nekako pokuša da razume stvarnost, ja lično ne mislim da ima toliko veze s ideologijom odnos prema Draži i Titu u našem istraživanju kad govorimo o mladima i uopšte svim generacijama. Mislim da tu pre svega se radi o posledicama neke vladavine i nekakve alternativne istorije. Mislim da posledica, mnogi doživljavaju sve ono što je nama dešavalo 90-ih, ratovi, secesije i ono što i dalje proživljamo kao nekakve posledice tog komunističkog režima, zapravo kao nešto što je Srbija platila najveću cenu. E sad, s druge strane, postoji jedan alternativni program, jedna alternativna istorija koja se nikad nije desila, koja simbolizuje Draža Mihajlović, koji zapravo, ne verujem da je njegova privlačnost proizilazi iz njegove harizme, iz njegovog programa ili ideologije, već samo iz jedne idealizovane, romantizovane potrebe da se zamisli da je moglo biti drugačije, da je Draža pobedio, bili više poštovani srpski nacionalni identitet, srpska pitanja i to.
Ali na pitanje da li ste za republiku ili monarhiju, dakle, ubedljivo za Republiku, što
ubedljivo,
opet i
ubedljivo, ali
ovo
ne bih rekao da
20
i nešto posto bez ikakve kampanje, bez ikakvih ozbiljnih političkih programa, partija i lidera koje bi zagovarala za monarhiju, 20 i nešto posto uopšte nije malo u tom smislu. Tako da nisu mi te dve stvari toliko nužno povezane. Samo hoću da kažem da to, da mislim da je važno da se malo razbije taj mit ideološke podjednosti na četnike i partizane. Ovde se više radi o tome kako mladi doživljavaju to Jugoslaviju kao jedan propali jugoslovenski projekat u kojem je bio na čelu bio strani vladar, vladar koga mi nismo želeli, gde kad se srušila ta kuća, ona se srušila na Srbe. Tako se doživljava, bar to je neko moje osjećaj. A on je pobedio nekog koji je mogao bolje da zaštiti srpske interese, ali to se nikad nije desilo, zato je to jedna alternativna istorija i ovo što mediji rade i nosob insistiranje i nama je, meni lično poprično žao od svega što smo mi saznali ovde da se toliko bavimo sa Dražom i Titom, a na primjer, jako malo tekstova sam video o Miloševiću i Đinđiju, što je zapravo sukob ove generacije vaših slušalaca. I da je to mnogo važnije nego četnici i partizani. Tako da mislim da je uloga medija veoma važna i otuda me ne čudi zašto 82% ljudi ne veruje medijima.
Vanja, koliko su ova pitanja važna?
Ova pitanja su izuzetno važna jer nam zapravo govore o znanju, odnosno češće neznanju naših ispitanika, nerazumevanju vrednosti i ključnih koncepata koje ove istorijske ličnosti nose sa sobom, a razumevanje i rasprave isključivo o posledicama njihovog delovanja u našoj državi. I vi ste malo pre pomenuli ono pitanje da li ste više za republiku ili za monarhiju, i ti odgovori su potpuno kontradiktorni ovim podacima, što ponovo svedoči o nerazumevanju čitave situacije i značaja ovih ličnosti.
Petre.
Prosto malo je problematično kada neka polarizacija koja je nastala pre 60-70 godina i dalje zaokuplja pažnju danas. A interesantno je, kada sam ja bio četvrti razred srednje škole, a to nikako nije bilo davno, jedan akreditovani udžbenik je rekao Drugi svetski rat u Srbiji, građanski rat je počeo napadom partizanskog pokreta na četnike, a drugi isto tako od ministarstva odobren udžbenik je rekao upravo suprotno, da su četnici prvo napali partizane. Tako da u svakom slučaju jako je strašno što i dalje ne možemo da raskrstimo neka baš davna istorijska pitanja i zbog toga mislim da moramo otvoreno da govorimo i da govorimo bez predrasuda i bez ideoloških floskula i da tu stvar moramo što pre rešiti zbog budućnosti.
Hvala vam mnogo na gostovanju u današnjoj emisiji. Mi smo samo zagrebali ovo istraživanje, mogli bismo još da razgovaramo. Moji gosti bili su Vanja Milošević i Petar Živković, studenti istraživači sa Fakulteta političkih nauka. Njihovo istraživanje vodio je asistent na predmetu metodologije dr. Nikola Jović. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda.
Što bi pravile ako noć da potraje, ako ne daj Bože sunce to ne izgre, ako utro to zaboravi da razdeni, ako mrak zavlade na site strani, ako mrak zavlade na site strani. Jedna sila je što ne kreva u gore i treba i deteljina, sakad videlina. Nema ni tu senki, kaj što nema svetlina, i mraz od ne popušta bez toplina, i mraz od ne popušta bez toplina. nije sme deca na soncetu, i site sme fateni na oroto, neko igra, a neko samo se sopinja pomeđu volcima.